ترس
Adatlı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüge gepleşimde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ve Merkezi Aziya ýurtlarynda azy howpsuzlygynyň ýagdaýy ýaramadlaşýar we bu regionda 5.16 million adam duýýanyň naharlanmaýar diýilip, Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk programmasynyň täze hasabatynda aýdylýar. Guramanyň Merkezi Aziýada we Ýewropada azy howpsuzlygynyň hemde iýmitlenşiň ýagdaýy 2017 at bilen 4-nji dekabrda ýaýradan hasabatynda Türkmenistanda 0.13 million adamyň ýa-da ýurdunyň ýylatynyň 5.13%-niň duýýanyň naharlanmaýandygy bellinýär. Bu görkezici Täjikistanda 2.16 million adamyň ýa-da ýylatynyň 30.1%-ine, Özbegistanda 1.19 million adamyň ýa-da ýurdunyň ýylatynyň 6.13%-ine, Gyrgyzstanda 0.14 million adamyň ýa-da ýurdunyň ýylatynyň 6.14%-ine barabardyr. Hasabatda aýdylmagyna görä 2005-nji ýyl bilen deňeşdirilende regionyň ýurtlary duýýanyň naharlanmaýan ýylatynyň sanyny kemeltmek boýunça epetli öňe gidişlik gazandylar. Ýöne häzirki wagt regionda ýagdaý durnukly bolup, görkezijiler adatça üýtgemeýär we adamlaryň ýeterlik derejede iýmitsizlenmegi bilen bagly problemalar hassa güýçlenýär. Munyň bilen bagly soňky ýyllarda Türkmenistanda ýagdaýyň hassa ýaramadlaşandygy, ýurtda 2005-nji ýylda ýylatynyň 4.16%-i duýýanyň naharlanmadyk bolsa, 2016-njy ýylda bu görkezij 5.13%-e barabar boldy diýilip raportda bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk programmasy özüniň täze hasabatynda Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýylaty duýýanyň naharlanmaýan we mikroelementleriň ýetmezçiliginden ejir çeken kategoriýada ýerleşdirýär. Bellep geçsek, ýylatyň ýeterlik derejede naharlanmadygy boýunça bu hasabat Türkmenistanda azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlaýan we un, şeker, ösümlik ýağı, ýaly käbir günnelik harç edilýän önümleriň gyçylygynyň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Şu ayın başında Aşşabadın ve Marinin devlet ve hususi eçilikdeki dükkanlarının tas ehlisin ne diyen yalı yurdun içinde ve daşarı devletlerde öndürülen yokori hili unun taptırmayandığını adatlığın yerli çeşmeleri haber verdiler. Bundan başı yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi yılın başında vehmet hakları, kömek pulları, pensiye ve talip hakları 10% yokurlandırılsa da azık ve sinaha taritlerinin bakarlarının sonku bir yılda azının ikisi gımmatlandığını aydiyarlar. Şol bir vaxtı son aylarda devlet tarapından büdjet işärlerinin aylıklarının giyjikdirilmegi hem yığ-yığdan gaytalanýar. Ýurtda diňever adamyň aýlygyna garaşly maşallaryň sanynyň bolsa az däldigine, şol sebäpli käbir hojalyklaryň ýaşaýyş üçin wajyp iýmit önümlerini satyn almakda kynçylyk çekýändigine, bu ýagdaýyň owa ýerlerinde hassa göz gynydygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurdun bazarlarynda azyk howpsuzlygyny we azyk bolçulygyny üpjün etmek barada degişli resmilere wagtal-wagtal taşyrlyklar berseler de ýurtdaky gymmatlamalar ýa-da azyk gyçylygy barada häzire çenli mesele gowudmaýarlar. Munyň tersine türkmen häkimetleri azyk haritlarynyň narhyny öňküsi ýaly saklamak üçin käbir çäreleri görüp bazarlarda ýa-da söwda nukutlarynda söwdegärleri haritlary döwlet tarapyndan kesitlenen narhlary ýazmaga mejbur edýärler. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda azyk howpsuzlygy hakynaky kanunyň rejelenen görnüşi mundan 1 ýyl öň, ýagny 2016-njy ýylyň 7-nji dekabrynda güýje giripdi.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. metpost@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Türkmenistanda soňky bir aýdan bäri unyň we arpa buğdaýdan ýönýän mal ýemlerini gytalýan dowarda maglumatlar bar. Bıgıtçılı Kafiyen Marı vilayetinde yitidüyüler deyip Marı vilayetinin yasayıcıları ayı diyarlar. Ahalı vilayetinin hem kevri itiraplarında, ithazan hem Göktepe itirabında uğunun gıtalayandığını bu itirabın yasayıcılarının eşitte boğuluyar. Uğunun gıtalmağı olan uğunun bahatının hem yukarılanandığı aydılar. Uzal 45 minada satınan boğulayan bir halta 50 kilogramlık birinci sort uğunun bahatı kadar 50-60 minada çelli yukarılandı. Emma haltalap uğun tapmak hem yasayıcılara başardıp duran oğuk deyip, öz adının efirde tutulmalıgın toran Takarçay etrafının yasayıcıda ait diyar. Marı vilayetinin yoğletin etrafında devlete devisli dükkarlarda her ile 5 kilogramdan uğun satılıyar. Yasayıcılar iyi refkiden novata durup uğuna karasıyarlar. Uğunu haltalap almak asla mümkün değil. Her ile verilen 5 kilo uğunun hem haydi sorttuğu hem belli değil. Bırdat alıp bilse gravi olup verirlerin alkay diyar deyip yasayıcılar ait diyarlar. Uğunun gıtalmağı olan Marı vilayetinin ehli taraflarındaki çörek dükkarlarında çöreğin hem gıtalayanda gaydılar. Her ile iki buhankadan berilen çörek alma için maşalağından bir neyse adam olup çörek dükkanına barmalı olar. Bir ile ondan artık maş çörek berilmeyer deyip bu çeklendirmenin ulu maşalalarda cüda kıyınçılık dörü diyende gaydılar. Uğun gıtçılığı olan bir vaqtta kepek hem gıtaldı deyip Marı vilayet Türkmenalay tarapqalla önümler kerganadının yoletin şehrindeki kepek dükkanının indi bir neçe unveri yapıq durundan sebeple yaşayıcılar iyimsiz köfenendiklerini aydiyarlar. İyim gıtçılığı hocalıkta bar olan mallarımızı satmamıza getirdi. Uğun hem de iyim gıtçılığının sebeplerini yaşayıcılara düşündürerlerini de resmilerin barlığı var. Şol sebeple uğun hem de iyim vaqtlayın tatuva çıkarılmayar deyip cevap beriyendiklerini yaşayıcılara aydiyarlar. Emma uğunun hem, iyimin hem, şu 2017 yılda dayhaların buğdaydan gerekçe hazır alıp bilmendiklerinden bağlanıştırıp buğutçılığın halk çöktürleşmeğinden huva terediyendiklerin hem yaşayıcılarını ıhtıyarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda döwlet howpsuzlyk kengesiniň garaw we hukuk goraýjy edarlarynyň ýylyň 11 aýyndaky işleriniň netijelerine bagyşlanan göçme mejlisini geçirip, täze satyn alynan harby tehnikalar bilen tanyşdy. Howpsuzlyk kengesiniň mundan öňki göçme mejlisi 21-nji noýabrda geçirilýär. Şonda hem prezidentiň täze getirilen ýaraglar, harby tehnikalar bilen tanyşanlygy habar berildi. Soňky aýlarda türkmen mediýeti prezidentiň täze ýaraglar, tehnikalar bilen tanışıp, olar elin sinagdan geçiriyanlığını hem xabar veriyar. Sol ruvalıkta Türkmen osunnun olaldiğine Sovet harbi tehnikasına esaslanan yaraqlarının inni xaysi yurtlarda öndürülen yaraqlar bilen çalışırlayanlığı anık aydılmayar. Berdimuhammedow son kaylarda iyiliğine geçiren hopsuzluk maslahatları ve oların devamını resmilerin kev yerine verilen kainçler ve duyduruşlar hükümete yakın çeşmelerin mağlumatlarına göre yurdun serketini bozup Türkmenistan'ın teritoriyasına geçen aydılayan şühölü şahslar bilen ağlı. Aydılmağına göre oların kev yeri ele salınıptır. Beylekler olsa gözlenilir. Son kaylarda payitahtın tuvaloklarını, ulu yolların çatırıklarını, yolovçuları ve avtuloğları bir bağırlayıp başlamakları hem şu yağdayı bilen bağırlayıp adatlığın yerli çeşmeleri haber veriyor. Emma muňa garamazdan döwlet howpsuzlyk kengesiniň maslahatyna bu ýagdaýlar barada hiç bir zat aýdylmaýar. Ikinji tarapdan bu maslahat türkmen goşunynyň hatarına gullyk edýän eskerleriň aç galmalygy üçin ene talarından pul soraýanyny barada çykan habarlaryň ýa-da gawat geldi. Gowşan maglumatlara görä ýurtdaky iqtisady kynçylyklar eskerlere goýup berilýän ady gönümlerinin hiline we möçürine hem yaramaz täsir ýetirýär we ýolbaşçylar bu ýagdaýdan çykmak üçin harby bölümlerde hususy adyk dükanlarynyň açylmagyna ruhsat berdiler. Emma türkmen hökümeti bu habarlary ne inkar edýär, ne de tasdiklýär. Mysal üçin Berdimuhammedow 21-nji noýabrda geçirilen howpsuzlyk maslahatynyň önüň Köpetdaň etegindäki harby berkitmede eskerleriň aşxanasy we naharxanasy bilen hem tanyşdy. Emma metduwatda eskerlere berilen ady gönümler barada maglumat berilmedi. Türkmenistan'ın serketleri Rus ekspertlerinin kâverinin pikirine göre Owganistan'ın avanyan ekstremizm hopunun önünde en gowşak goralyan yerlerin biri olup durýar. Ýöne Türkmenistan oňun bir taraplyk siýasatyny esaslanyp Rus resmiýetleriniň bu meselede teklif edýän kömek ýardamlaryna açyk jogap gaýtarmaýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulan yerli sinçenin ananjyna göre Türkmen prezidentiniň ýygyrdan howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini geçirmegi, serhetçileriň täze ýaraglary we tehnikalary bilen tanışmagy bir tarapdan Rus medeniýetine Türkmen goşunynyň synaglary taýýar däldigi barada edilen pikirlere jogap bolsa, ikinji tarapdan ykdysady ýagdaýlar agyrlaşdygyça onuň howpsuzlyk meselesinde rahatlygynyň azalýanlygyny görkezýär. Prezident Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisiniň ahyryna ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulunyň direktori Mehmet Han Sakyýewiň hasabatyny dinledi. Berdimuhammedow bu gurulga ygtybarly işgärleri saýlap almalygyny belläp, onuň baş wezipeleriniň biriniň yaramaz ýagdaýlar döredýän sebäpler hem-de şertler aradan aýyrmak bolup durýanlygyny aýtdy. TDK'nın maglumatına göre prezident 21. noyabrda özgörtmelerin durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetiren ýagdaýlar aradan aýyrmagyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň baş wezipeleriniň biri bolup durýanlygyny aýdypdy.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat, şäher we etraf prokurorlaryny wezipä bellemek baradaky kararlara gol çekdi. Rahim Ataýew Aşgabat şäheriniň bir kararlyk etrafynyň prokurory wezipesinden boşadylyp, Maru welaýatynyň prokurory, Lewap welaýatynyň Hozumbaý etrafynyň prokurory bolup işleýän Döwran Berdimuradow, Daşoğlu welaýatynyň Daşoğlu şäheriniň prokurory wezipesine berilendi. Maksat Kulyew Aşgabat şäheriniň bir kararlyk etrafynyň, Uruslan Rebbena Kulyew Ahal welaýatynyň Baharly etrafynyň, Atabew Golbaýew bolsa Lewap welaýatynyň Hozumbaý etrafynyň, Amanmurat Amangelliýew Çärji etrafynyň prokurory wezipelerine berilendi. Emma döwletiň resmi habar saýtlaryna täze wezipä belirlenilen prokurorlaryň terjimehanlary, iş tejribeleri barada maglumat berilmeýär. Prezident prokurorlar täze wezipeleri bellemek kararyny Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň ýylyň 11 aýyndaky işleriň jemlerine bagyşlanan göçme mejlisinde gol çekdi. Şeýlede prezidentiň Maru welaýatynyň prokurorynyň ornatary Şöhrat Galyzow wezipesinden boşadylanyny habar berilýär, emma onuň näme üçin işden boşadylanyny anyklaşdyrylmaýar. Baş prokuror Batyr Attaýew mejlisde ýanwar-noýabr aýlaryna prokuratura edaralaryna geçirilen işler barada hasabat berenligi aýdylýar, emma geçirilen aýdylýan işler aýdyňlaşdyrylmaýar. Şol wagtda prezidentiň prokuroryň hasabatyny dinläp prokuratura işgärleriniň Degişli resmi namalar netijeli peýdalanmalygyny bellänligi habar berilýär. Bu prokurorlaryň maý aýynda turan korrupsiýa galmagalynyň näri inkan wezipä bellenen gede bolup görnýär. Olar habar berilýär ýaly Türkmenistanyň Batyr Attaýewden olarky baş prokuror Amanmurat Galyzow korrupsiýa aýplamalary bilen baglykda işden boşadyldy. Azatlygyň yerli çeşmeleri onuň maý aýynyň başynda ilki öý tutsaglygyny alınıp soň azatlykdan mahrum edilenligini habar berdiler. Emma resmi Aşgabat bu habary ne tasdiklady ne de reddetdi. Ýöne muňa garamazdan Türkmen mediýasy maý aýynyň 50 töwere hukuk resmiýetiniň korrupsiýa aýplamalary esasynda türmäge batlanylanyny habar berdi. Barassala işleriň gapdaly bilen başga işe geçýänligi üçin nilip Türkmenistanyň baş sudýasy Begen Sarif hem gözipesinden boşadyldy. Azatlygyň hökümeti ýakyn çeşmeler şonuň korrupsiýa garşy başlanan kampaniýany prezidentiň güýç guruluşlaryna, guruply adamlardan Aşgabatda geçirilmeli adyýa oýunlaryna serişde toplamak barada beren tapşyrygynyň ýerine ýetirilmeliligi, şol wagtda da käbir prokuratura işgärleriniň öýünden ulum öçürde nagt pul tapylmagy bilen baglanyşdyrdylar. Prezident İçeri İşler Ministri Mülükow prokuraturanyň işinden örenmegiyle Bayramarlı bir neçe prokuror ve İçeri İşler Ministerliğinin işgari tutsak edildi. Öyler dökülünü oların bir yerinin önünden 15 milyon dolar meçhörüne nağıt pul tapıldı. Bu arada Eyyan Prezidenti haber verildi deyip adatlığın seçmesi bu vakaların önünden 29 Aprel'de haber verdi. Prezident Berdi Muhammedov'un may ayında korrupsiyaya karşı başlayan kampanyasının neticesinde iktisadi cinayetlere karşı göreş boyunca yürüyüşe kulluk törödüldü ve başta bu kurumanın geçiren bağırlıkları üstüne çıkan cinayetler hakkında az da olsa haber verildi. Emma yerli sinçiler ve adatlığın havarçıları ile sökvette soluyan rayetler Türkmen metduvatına korrupsiya fakıtlarının yeterlik beyan edilmeyenliğine ediyarlar. Şeyle dolar son 10 yılda Türkmen sahanını korrupsiyanın ve parahorluğun çağılır bağlarından başlayıp en yukarıdaki devlet edaralarına çendik en yayranlığını, iş oranlarının köplens pulu satılayanlığını, kanunçuluk edaralarına pulun ulu rol oynayanlığını gurrun veriyarlar.
Adatlığı line ulgumunda osmoq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları ugradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmoq 420 773 797 383
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Türkmenistan ila sanına göre Antalya'da en köp rayeti yaşayanların hatarına. Türkmenistan'a iktisadi krizisin fonunu dinavır daşar yurtlardaki migrant sanının değil, eysem şol ruhatın özünü başka yurtlarda mal mülk edinip ol yerde yaşamanı saylağı olan Türkmen rayatlarının sanının am barka köpeleyenliği haber veriliyer. Türkiye'de yılın doğamında 10 milyon turistin gezelince ve dinç almağa geleyen dünya belli turizm sevti olan Antalya'da hemişelik yaşamağı saylağı olan daşarı yurtluların arasında 775 tane Türkmenistanlı rayatına bağırdığı haber veriliyor. Türkiye'nin Hürriyet gazetinin yazmağına göre yurttaki salga göre rayat yağdayları ulgumunun hasabatından çen tutulunu 100'den uğrak yurttan 60.534 tane daşar yurtlu Antalya'da ımıklı yaşamağı saylağı alıptır. Hedirki doğurda Antalya'da 775 Türkmenistan rayatın hemişelik yaşayan hükümünü resmi hasapta duruyanlığı melum ediliyar. Belik taraftan Antalya'nın Sövda ve Senavat Palatası'nın hasabatına göre Antalya'da daşar yurt mayalı firmaların sahanı 2006 yılın iyon ayıbilen dengeştirilene 4,13 götürüm köpülüptür. Hasabata göre Türkmenistanların mayası bilen kurulan firma sahanı 25, Özbekistanlarınki 26 ve Kırgızistanlarınki hem 27 sahanı. Kulpsuzluk sebepli adının efirde ağzalmazlığını sorap Adatlık Radyosu bilen gururun döş olun. Antalya'da yaşamaya gelen Türkmenistanlara gengeçdarlık hizmetini veren ve özüm Antalya ornoşonmur aşkavatlı zenanın aytmağına göre Türkmenler sonku dövürlerde İstanbul'un son has köp Antalya'da yaşamağa ürce diyarlar. Bizim müşterilerimiz o olku ya da hedirki hükümet hem organ işgarları ve oların doğun karnaşları olup duruyor. Antalya'da mal mülk edinmek İstanbul'a göre gımmadırağın olsa bu yerde yaşamağı saylağı olayan illeşlerimiz barka köpeliyar. Hedir doğrudan hem Türkmenistan'dan Antalya'ya gelip bir yerde mal mülk edinyenler bilen öz firmasını işlediyenlerin sahanı artıyar. Olur hopsuzluk sebepli hakika adının tutulmalığını ve mal mülk edinen mahalam hiç kime mağlumat verilmezliğini haş ediyarlar. Deyip Antalya'da yaşayan Türkmen işe urden anı gurrun veriyar. Yer gelenine bellap geçmeli olsa İstanbul Üniversitesi'nden ılımların doktoru dosent Özge Gökdemir ve Marmara Üniversitesi'nden ılımların doktoru Songül Gül tarafından bundan oğul Türkiye'de yaşayan migrantların hoşallık derecesini öğrenmek maksatlaması şahinine İstanbul'a daşar yurtlardan gelip ornaşan migrantlar var arasında koloyda çap edilen havarnamada olsa Türkmenistan'ın İstanbul'a kanuni görünüşte ımıklı yaşamağı saylağı olan rayetler taydanım 3. oranına duruyanlığı mealim ediliyar. Antalya'da yaşayan daşarı yurtturların arasında Santay'dan ilkinci oranı 9035 rayeti bilen Rusya. İkinci yeri 8653 adam bilen Germanya. Üçüncü oranı 5628 rayeti bilen Kazakistan. Dördüncü yerde 5318 adam bilen Ukrayna. Ve beşinci oranı hem 4975 raýaty bilen Kyrgyzstany eýeler.
Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Ortaýetin 2018-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girdilen gadagançylyk reaksiýa döretdi. Ortaýetde döwletiň himayet etmegini amala aşyryldy diýilýän doping dawasy sebäpli ýurdun 2018-nji ýylda geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girdilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadawa çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopingi qarşı resmiler Xalqara Olimpiya Komitetinin 5-ci dekabrda ıqlan edin kararının uduq vaqtlap duvam ediyen dopingi qarşı görüşdü. Mühüm tapqır bolonluğunu ve onun bir kanun dermanların ulanmağını pəskil verib, arası atletleri qolducuqduğunu ve ruhlandurucuqduğunu aittilir. Arası atletler mühüm yeniş qadanılır deyip Abaşanın dopingi qarşı agentliyinin başlığı ve ortiyodun tanqiyyçisi Travis Tigard aittı. Tigard ortiyodu 2014-cü yılda Soçi'de geçirilen Olimpiya oyunlarını tağlamaqda ayıplaptı. Birleşen Ştatların Olimpiya Komiteti Xalqara Olimpiya Komitetinin gelen neticesini güýçli we tutan yerli karar diýip maqtady. Ruh sportunda sportsmenlere derman berilmegini we olaryň analizleriniň ýaşyrylmagyny kömek edýän bir kanun hereketleri bardy. Giň öwrümli hasabat çap eden Kanadalı derinçi Richard McLaren komitetin gelen neticesini gutlap, bir sport ulgamynyňky näde biýensen ýeň ýöne ýeň diýen mentaliteti taşlap adalatly ýarışlary goldaýan düşünjeni makullamaly diýdi. Ortiýetiň häkimiýetleri karara gahar gazap bildiren hem bolsalar Olimpiýa Adany boykot etmek ýaly ağır alıcı şäherlere ıglan etmediler. Ýogsam käbir orsiýetli kanun çykarjylar bu ugurda iş alyp barypdy. Käbir rus resmiýleri özlerine gowunlyk berip fevral aýyny Gunorta Koreýanyň Pyeongchang şäherine geçiriljek oýunlary özüniň arasa dönüp suw deden atletler gatnaşyp biler diýdiler. Ortiýetiň Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Aleksandr Jukov biýgünäleri jazalandyrmak adalatsyzlyk we ahlaksyzlykdyr diýdi. Ol Lozanda Ortiýetiň Ar Sport habar agentligi bilen töhbetleşigini bu Olimpiýa ýörelgelerini dogry ters gelýär diýdi. Ýön ol Halkara Olimpiýa Komitetiniň arasy rus sportmenleriniň ortiýetli Olimpiýa atletleri adyny götürmäge ruhsat bermek boýunça alan kararyny magtady. Olar ortiýetli atletleriň adyndan çykyş edýärler, bir taraplaryň adyndan näl. Bu ören wajyp diýip Jukov aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti bir köleçülük aslında ýany mundan ozal doping jazasy bolmadyk derman barlyklarynyň üstünlükli geçen käbir rus sportmenleriniň bir tarap uniformada ýarşa gatnaşmaklaryna ruhsat berilip bilinjek döwlet ma'lum etdi. Ortiýetli döwlet himayatynyň doping aýyplamalaryny derňeýän Şwetsiýanyň ozalky prezidenti Samuel Schmidin baş tutanlygyna toporun gelen netijelerini we rekomendasiýalaryny göz öňünde tutup Halkara Olimpiýa Komitetiniň ýol başçylary şeýle karara geldiler. Dopingi garşy bütün dünýä agentliginiň 2016-njy ýylda taýýarlanan hasabatyna ortiýetde dürli Olimpiýa sport ugurlary boýunça döwletiň himayet etmegini amala aşyrylan doping çäreleriniň giň möçberli subutnamalarynyň tapylanlygy aýdylýar. Şeýlede wada 2014-njy ýylda Soçide geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryny pozitiw peşew analizleriniň arassalar bilen şaşyrylmagyny we olaryň ýaşyrylmagyny ruh howpsuzlyk gurluklarynyň gatnaşygyny anyklady. Halkara Olimpiýa Komiteti Şmidin hasabatynyň ortiýetdäki dopingi garşy düzgünleriň we ulgamlaryň sistemalaryň manipulasiýa edilendigini tasdiklanan aýdýar. Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Thomas Bach jeda çäreleriniň ortiýetiň ozal görülüp eşitilmedik derejede Olimpiýa oýunlarynyň we sportun arasalygyna hüjüm etmegine joga hökmünde gaýtarylandygyny aýtdy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we beýle rus resmiýleri öz sportmenleriniň doping ulanmagyny döwletiň gatnaşmagy barada öňe sürilýän maglumatlary ret edýärler. Mundan ozal bir näçe döwletiň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy gadagan edilip diýeni 5-nji dekabrda alınan karar doping sebäpli haýsydyr bir milli Olimpiýa toporuna girdilen ilkinji gadagançylykdyr. 5-nji dekabrda Halkara Olimpiýa Komiteti ortiýete garşy başga da bir näçe jeza çäreleri girdi. Ortiýetiň ozalky sport ministri häzirki ministriň orunmasary Vitali Mutka Olimpiýa oyunlaryna gatnaşmaklyk ömürlik gadagan edildi. Mutko desini reaksiýa görkezmedi. Halkara Olimpiýa Komiteti Jukovyň Olimpiýa Komitetini agzalygyny ýatyrdy. Ortiýetiň gyşky oýunlar federasiýalarynyň başlyklary soňky alynan karar boýunça gahar gazaplaryny beýan etdiler. Käbir rus kanun çykarjylary Olimpiýa oýunlaryny boykot etmäge çağırdy. Halkara Olimpiýa Komitetiniň kararynyň öňýany Kreml olimpizmi urary galýanlygyny aýdyp boykot çäreleriniň ýol bermejekdigini ma'lum etdi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.